Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Kalomda kichik narsalarga sadoqatli bo'lgan odamga katta narsalar ishonib topshiriladi deb yozilganini o'qigansizlar. Qanday qilib shunday ishonchli inson bo'lish mumkin? Bunga bizning suhbatimiz davomida javob olasiz. Matto xabarining 25-bobida Iso Masih xo'jayini omonatga pul qoldirib ketgan xizmatkorlar haqida bir masal keltiradi. Biriga 5 yombi, ikkinchisiga esa 2 yombi, uchinchisiga 1 yombi ishonib topshiriladi. 5 yombi olgan pulni muomalaga kiritib, uni 2 barobar ko'paytiradi. 2 yombi olgan ham shunday qilib xo'jayini kelguncha yana 2 yombi orttiradi. Ammo 1 yombi olgan esa pulni ko'mib qo'yadi. Birinchi 2 xizmatkorga xo'jayini kelgach, barakalla, sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan debdi. Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman deydi.
Bu masalning oxirida esa shunday oyat keltiriladi. Chunki kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi va u mol ko'lchilikda yashaydi. Kimda yo'q bo'lsa, hatto bori ham tortib olinadi. Bu masalda pul haqida gapirilgan bo'lsa-da, buni ruhiy tomondan hayotimizning ba'zi qismlariga qo'llashimiz mumkin. Xudovand unga ishonib topshirilgan kichik ishda sadoqatli bo'lganlarni mukofotlaydi. Biz hozirgi ishimizdan ko'nglimiz to'lmay, boshqacha, ahamiyatli va ta'sirli ishimiz bo'lishini istaymiz. Biroq Xudovand bizni ko'rib turibdi. U bizga berilgan bu ishda sadoqatli bo'lishimizni va shu sadoqatimiz uchun mukofotlashni istaydi. Agar men ustoz bo'lishni istasam, Xudo menga yordamchilik vazifasini bergan bo'lsa, men o'z vazifamni sidqidildan bajarib, eng yaxshi yordamchi bo'lishim kerak. Nega Xudovand mening bu borada qobiliyatim borligini biladi-ku, deysizmi? Unda eshiting.
Albatta. U sizni o'zingizdan ham yaxshiroq biladi. Ammo kichik ishni berib, siz katta ishlarni ham sadoqat bilan bajara olasizmi, yo'qmi, shuni tekshiradi. Shundan so'nggina u bizga ko'proq imkoniyatlar bera boshlaydi. U bizning ta'sir doiramizni kengaytira oladi. Ammo shunga qaramay, bizdan kichik ishlarda sadoqatli bo'lishimizni istaydi. Xudo bizga ishonib topshirgan ishni har kuni itoatkorlik va sadoqat bilan bajarishimiz kerak. Ko'proq va ahamiyatliroq narsani istash bu ko'proq javobgarlik degani. Biz doimo unga va uning kuchiga suyanib bizga berilgan hayotda sadoqat bilan xizmat qilishda davom etishimiz kerak. Yana savol tug'iladi. Buni qanday qilishimiz mumkin? Buning uchun Zabur kitobining 50-bob, 12-chi oyatda nima yozilganiga diqqat qilsak. Ey Xudo, menda toza yurak yaratgan. Ichimda to'g'ri ruhni yangilagan. Xudo bizda yangi va toza yurakni yaratish uchun bizdan unga yuragimizni berish talab etiladi.
Xudoga yuragimizni bermas ekanmiz, boshqa har qanday ishlarimiz bekor. Ibodat qilasizmi, ushr berasizmi, qurbonlikmi, xizmatmi, to yuragingizni Xudoga bermas ekansiz, bulardan hech qanday foyda yo'q. Unga sadoqat bilan xizmat qilishni ham Xudoning o'zi o'rgatadi. U bizning yuragimizni o'zgartirishni istaydi. Ezekiel payg'ambar kitobida shunday yozilgan: Sizlarga yangi yurak berib, qalbingizni yangi ruhga to'ldiraman. Bag'ringizdagi tosh yurakning o'rniga yumshoq, muloyim bir yurak yarataman. U bizni butunlay o'zgartirishni istaydi. Biz Xudo istaganidek tabiatga ega bo'lishimiz uchun uning maqsadlarini tushunishimiz, itoatli va sadoqatli xizmatkor bo'lishimiz uchun u bizning tosh yuragimiz o'rniga yumshoq yurak berish kerak. Demak, biz kichik ishda sadoqatli bo'lishni o'rganishimiz uchun yuragimizni Xudoga topshirishimiz va sadoqatli bo'lishni faqatgina undan o'rganishimiz kerak ekan. Salomat bo'ling.